Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 10 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Ove noći dobra tema, dobar gost, odlična muzika i eto preporuke da budete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali je odabrana. Miša Milanov, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović vam žele dobru noć. A vaš i moj gost, on bi, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, uz dobre knjige poneo i baš ovu ariju iz opere Trubadur. A zašto? O tome za koji minut.
Del suo sorriso d'una stella vince il raggio il fulgor del suo bel viso no. Ponete a me coraggio, all'amore l'amore, un tardo lo è. Spare the soul, the soul, the soul, the soul.
sole d'un suo sguardo spera dal sole d'un suo sguardo la tempesta del mio cor.
A ove noći sa nama u malim noćnim pričama Nenad Dropulić, istoričar i prevodilac. Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro veče.
Nismo se dugo družili, kako si?
Dobro, počeo sajam pa je dobro.
Ti čim počne sajam, dobiješ dodatnu energiju da budeš još bolje.
Pa sajam je praznik knjige, svi mi koji radimo sa knjigama volimo sajam, volimo da se vidimo, volimo da vidimo puno knjiga, puno čitalaca, što je važno. I ono što je meni danas bilo upadljivo na prvog dana, nedelja, lep dan, puna hala jedan mladih ljudi. To je divno.
Vraćaju se knjizi.
Vraćaju se knjizi, malo sam prisluškivao, znaju šta traže, znaju šta su čitali, znaju s čim da uporede, imaju neki stav o tome i to je odlično.
E sada, za početak smo slušali ariju iz opere Trubadur. Zašto baš to? U stvari ti si teo jedan drugi snimak koji mi nismo imali, ali nema veze, ali ovo je dobro.
Da, Trubadur je moja omiljena opera, to je prva opera koju sam čuo celu, uživo kad sam imao nekih možda 10-11 godina. Uh-huh. Bilo je jedno lepo gostovanje iz Zagreba, Ruža Pospiš Baldani je pevala Acučenu. I Grof Luna, arija koju smo čuli, arija Grofa Luna iz drugog čina, je meni najbolji baritonski Verdijev lik u čitavoj literaturi i to je veliki ispit za pevače. Jer je ta arija veoma teška, mada tako ne zvuči. I ja sam toliko opsednut tim likom i operom Trubadur, opsednut, namjerno kažem. Meni je većina nikova na raznim forumima i sajtovima Conte di Luna. Tako da onaj ko me malo bolje poznaje mogo bi da mi provali i kompjuterske šifre. Ali generalno sam odlučio da pokažem svoje pravo lice. Znači, to je muzika koju ja volim, to je muzika koju, za koju se zanimam i o kojoj ponešto znam.
Pa ne, sam to htio... slušao mnoge verzije Trubadura.
Ja imam nekih 70 verzija Trubadura i slušao sam ga kad god sam mogao ovdje u Beogradu i u inostranstvu, kad god sam bio u prilici. Kažu ljudi da je to pravi ispit za verdijenske pevače.
I ko Trubadur ti se, traži... čije ti se izvođenje najviše dopada?
Iz Veronske arene izvođenje od pre 20 godina Franco Bonisoli je pevao naslovnu ulogu i to je najbolji živi Trubadur za kog ja znam. Uh-huh. Znači, koji je uživo snimljen. Kod studijskih snimaka ima jedna verzija sa Martinom Arroyo i jedna verzija sa Leontin Price koji je Karajans dirigovao u Zapadnom Berlinu 78. Uh-huh. Eto, to bi bilo moj favorit.
Da, mogu bi napišeš knjigu o...
o Trubaduru svakako.
O Trubaduru.
Da, da. Zanimljiva je istorija te opere i kako je nastala. Trubadur je na Verdi je komponovao to vrlo brzo posle smrti svoje majke, za koju je bio veoma vezan i zato je lik majke, te ciganke Acučene, u toj operi veoma jak i odnos majke i sina, roditeljsko, majčinsko, sinovljenski odnos i naravno ljubav, zlo, moć i tako dalje. Jedna velika, burna opera, prepuna divne muzike, koja traži 4 velika glasa. Znači 4 prvaka, vrhunska, moraju da se sastave da bi Trubadur bio dobar.
Kod nas, izvođeno nekad?
Izvođeno jeste. Mnogo puta. 1913. Je operom Trubadur praktično otvorena Beogradska opera. Nažalost, Prvi svjetski rat je prekinuo to, pa se to nastavilo malo kasnije. Većinom su na toj predstavi 1913. učestvovali strani umetnici i jedna naša pevačica. A 20. godina kasnije, posle prvog rata, kao i mnoge umetnosti i veštine u Beogradu, izgrađivali su ruski emigranti. Mi smo dobili na svu sreću nekoliko vrlo kvalitetnih ruskih pevača i pevačica, koji su praktično bili temelj Beogradske opere kada je ona nastala u okviru Narodnog pozorišta.
Evo, vidiš da se potvrđuje moje pravilo, trebaš da sedneš i da napišeš knjigu. Istorijske činjenice.
Sve ovo već negdje piše, ja sam samo ponovio zato što
sve
sam čitao.
Sve skupiti na, jedno mesto.
Ali znači, pokojni profesor Slobodan Turlaković je tvrdio da je Beogradska opera nastala 1913. izvođenjem opere Trubadur.
Ideš i sad u Beogradsku operu?
Nisam bio odavno. Ne stižem malo i zbog zdravlja, malo i zbog posla. Ne stižem, nažalost.
Dobro, izmamit ćete neki trubadur.
Poslednji trubadur na kog sam bio, bilo je pred 6-7 godina i gostovali su solisti iz Norveške. I bili su veoma zanimljivi.
E sada, imaš li želju da se uputiš put pustu gostu? Ti ponekada kao i da živiš na tom pustom ostrovu, izoluješ se zajedno sa svojim knjigama, sa svojim prevodima... sa svojom muzikom.
Prevodilački posao je monaški, to smo svi mi to govorimo, mora čovjek da se usami, da se izdvoji od spoljnih uticaja i da bude u tom svetu knjige. Da, mislim da bi moglo lepo da se radi na pustom ostrovu pod uslovom da postoji dobar internet. jer sada moramo da provjeravamo mnogo što šta i možemo na svu sreću.
Dobro, nabavit ćemo ti internet ako odeš. Ali evo sada slušamo grupu Kerber, Nebo je malo za sve, a sve povodom izdanja njihove knjige koju je napisao Miloš Petković, Hronika tvrdoglavog psa, knjiga izašla u izdanju Čarobne knjige. Promocija će biti u petak u 18 sati u sali Ivo Andrić. Biće dobre svirke uz promociju, što nije baš uobičajeno. Tako da evo pozivamo i naše slušalce da dođu ne samo na ovu promociju, već na mnoge promocije koje će biti održane na sajmu knjiga. A mi ćemo odmah posle ove numere pričati o tome zašto biografije i autobiografije postaju sve popularnije.
Thank you.
Eto, čuli smo grupu Kerber i kao što rekao smo, promocija njihove knjige u petak, 18 sati, sala Ivo Andrić. A zašto ove biografije i autobiografije postaju sve popularnije? Imam utisak da ljudi to baš onako gutaju i traže. Vole da zaviru u tuđe živote.
Pa da, neki to pripisuju ovim novim tehnologijama. Uh-huh. Neki to pripisuju toj nekoj iskonskoj ljudskoj redoznalosti. Recimo u Americi su konkretno biografije, autobiografije i uvek na vrhovima top lista. Odavno. Znači, Amerikanci vole da čitaju o uspešnim ljudima. Uh-huh. A njima svako ko je poznat jednako je uspešan. Kako je postao uspešan, to je već druga priča.
Saznajmo
iz knjige, da. A kod nas nije postojala ta tradicija toliko uopšte čitanja publicistike, ajde da kažemo, non-fiction, ja? Istorijske publicistike pre svega, međutim to polako hvata zamah i mislim da to nije loš. Da li te biografije pišu, da kažemo, profesionalni pisci ili
da
ih ljudi pišu sami, to nije bitno. Bitno je saznati njihovo gledanje na stvari, način na koji su postigli to što su podnačili, na koji su radili, pre svega. Ja, recimo, volim da čitam biografije umetnika. Da vidim kako su postali to što su postali. Kako su sami sebe izgrađivali i radili na sebi. Konkretno, najviše me zanimaju biografije izvođačkih umetnika. Znači, operskih pevača, glumaca, reditelja. Jer ta vrsta reproduktivne umetnosti je vrlo neuhvatljiva.
Nisi provodio ti puno
Nisam. Nedavno mi je izašla knjiga o Churchillu, ali to nije prava biografija. To je knjiga o onih godinu dana u kojoj je u toj godini se Velika Britanija borila sama. Znači, od kapitulacije Francuske do ulaska Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Sovjetskog Saveza, kasnije i Sjedinjenih Država u rat. Tih godinu dana se Velika Britanija borila sama. I to je prva godina Churchillovog Čečela na mestu premijera, kad je nasledio Chamberlaina.
Je on pisao ili je neko drugi?
Ne, napisao je jedan veoma, veoma dobar biograf, znači, ako mogu tako da kažem, čovjek se bavi pisanjem biografija i odlična je slika i Čečela u tom vremenu i njegove porodice i Londona i tih strašnih stradanja, znači godinu dana nemilosrednog bombardovanja Londona i drugih britanskih gradova. Vrlo dinamično, vrlo zanimljiva, sa nekim malim tako pogledom iza zavese kako se to sve zapravo dešavalo. Churchill koji se čitavog života spremao za tako nešto, znači da postane, da stane na kormilo broda svoje zemlje u odsudnom času, to mu se desilo i nije se zbunio. Nastavio je kao da ništa nije bilo. Znači, znao je šta hoće, znao je šta je pričao prethodnih 10 godina, upozoravao je na opasnost od Nemačke, nikoga nije slušao, sad je došao na svoje i isključivo svojom energijom, diplomatskom veštinom i verom u svoj narod i odgovornost iz osjećaja i dužnosti uspeo je da održi, da kako kažem, britanski narod na okupu i on je uspeo nekako da izdrži tih strašnih godinu dana dok Sovjetski savez nije ušao u rat pa je Nemačka okrenula pažnju na drugu stranu.
A reci mi, si saznao nešto novo o Churchillu? Praktično si ti diplomirao istoriju. O Churchillu
uvek može da se sazna nešto novo. Imao je izuzetno bogat i zanimljiv život. Znači, spomenut ću samo, on je školovani vojnik, završio vojnu akademiju, bio je u borbenim jedinicama, došao je do čina potpukovnika koji je zaradio na bojištu. On je izmislio, da tako kažem, profesiju ratnog dopisnika, jer on je učestvujući u ratu i pisao za londonske listove i on je zapravo tako stekao ime. Pre svega kao novinar, kao ratni dopisnik i kao vojnik, čovjek koji je bio u politici 70 godina, sin ministra iz jedne takve političke porodice, rođen za političara, rođen za vođu. Kao što smo vidjeli, kao što nam istorija pokazala, odličan ratni premijer, ne tako dobar premijer u miru, sa zanimljivim porodičnim životom, zanimljivim prijateljima i neprijateljima također.
Znači, ali ima tog u knjizi što možda i nismo znali.
U krajnjoj liniji i poživeo je 90 godina. Znači, jedan dug, zaista bogat život. Evo, nedavno je preminula kraljica Elizabeta II. On je bio premijer onda kad je ona stupila na presto u svom drugom mandatu 1952.
Da, to je bilo tako davno. Da. Ja nisam bili ni rođen. 1952.
Da.
Slušat ćemo sada muziku, a onda ćemo nastaviti naše priče. Nenad Dropulić, prevodilac i istoričar, ove noći sa nama.
I'll be home, my darling, please wait for me.
Wait for me.
We'll stroll along together. Once more our love will be free at the corner drugstore. Each Saturday we would meet.
We would meet.
I'd walk you home in the moonlight. All of these things we'll repeat. So, darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving you. I'll be home, my darling. Please wait for me.
Wait for me.
I'd walk you home in the moonlight. Once more our love will be free.
Darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving you.
I'll be home, my darling. Please wait for me.
Wait for me.
I'll walk you home in the moonlight. Once more our love will be free.
Nenad Dropulić, prevodilac sa nama ove noći u Malim noćnim pričama. Pred nama nekoliko zanimljivih knjiga koje si ti preveo. Inače, knjige koje prevodiš za izdavačku kuću Laguna, kao i knjiga o Čerčilu koju smo spominjali. Ona je izašla već, jel?
Jeste, izašla je pre dva i po meseca, koliko već ima. I lepo je dočekana. Mislim da smo uspjeli na neki način da odgajimo publiku.
Da, kad smo se sreli, rekao si mi prevodim Čerčila, pa si naveo još nekoliko istorijskih knjiga, sam rekao, konačno si došao na svoje.
Dalje
moguće da publiku ima.
Imaju publike, istorijska dela. Ima publike, da, to su zanimljive teme, večite teme zapravo.
I istinite, što je najvažnije.
I istinite, mislim, celokupna ljudska istorija je u suštini borba dobra i zla. Znači, to je vrlo jednostavna priča.
E se okreće kolo sreće?
Da.
Praktično ono što je nekad i sad.
Da, i nažalost ponešto se i ponavlja. Ponešto dobro, ali nažalost i ponešto rđavo. Kao što vidimo oko sebe. Ali čitaoci su nam verovali od početka kad smo pokušali i ja im se na tome najlepše zahvaljujem. I sa poverenjem znaju da ćemo odabrati dobre naslove, da će to biti knjiga koja je izdavački dobro odrađena od početka do kraja, da je naslov odabran pažljivo. I mogu bi sada da nabrajam desetine i desetine knjiga kojima smo vrlo ponosni. Stvorili smo jedan ograničeni, ali pristojan krug čitalaca koji znaju da se kod nas može naći dobra istorijska publicistika.
Biraš li knjige koje prevodiš? Ili nekako oni po inerciji ti šalju te istorijske knjige?
Pa, znaju da ja volim i da, mogu da, ponekad mogu da, imam tu privilegiju da biram prvi. Recimo da od onoga što je isplanirano ili što je već ugovoreno ili kupljeno, mogu da odaberem šta bih radio, mogu čak ponekad i da predložim. Evo, dve knjige koje jednu sam nedavno završio, drugu sad radim, to su knjige za koje sam se ja, koje sam ja predlagao i pre 10 godina. To su malo stariji naslovi, ali tema je večita. Jedna je bitka za Stalingrad, znači najstrašnija bitka u Drugom svetskom ratu, Anthony Beaver. Naši ga čitaoci poznaju, izašla je njegova istorija Drugog svetskog rata pre nekih 10 godina kod nas otprilike. Vojni istoričar je engleski, izuzetno ugledan predavač vojne istorije na Vojnoj akademiji u Sandhurstu i na nekoliko univerziteta. A druga knjiga je bitka za Berlin 45. Pad Berlina, znači da konačna ofanziva sa istoka i zapada, koja se završila 8. maja 45. potpisivanje kapitulacije.
Koliko ti znače studije koje si završio u prevođenju takve knjige? Nalaziš li mi greške nekada u knjigi?
Da, da. Mislim da to su omaške. To nisu prave greške u smislu nemara ili neznanja. Nego se desi, svakome ostane ponešto, ali to se proveri, popravi, promenim i ćutim.
Ne javiš onom mailom pisati.
Pa, ako je sveža knjiga, to sam i radio nekoliko puta. Desi se, recimo, dobijemo rukopis na vreme kada knjiga još nije objavljena. Nigde. I onda na vreme možemo da skrenemo pažnju piscu da je napravio materijalnu grešku, omašku ili već nešto. Su tamošnji urednici, lektori i korektori propustili. Bože moj, to se dešava. I obično su vrlo zahvalni na tom.
Da. I u čemu najčešće greše? Ajde da kažemo, u čemu prave omaške? U godinama ili... Evo, ja sam u nekoliko navrata tebi pisala 22:30 umjesto 23:30. Pa, praktično dolazi do takvih omaška.
To je omaška i to se nekako ne zapazi. Jednostavno ne štrči. Pomešaju se imena, pomešaju se događaji, neki sitni... To se dešava, znači istoričari, pogotovo oni popularni, znači ljudi od imena, kao što je Anthony Beaver, kao što je Montefiore, o kome ćemo također govoriti, oni imaju svoje timove istraživača, njima neko drugi prevodi strana dokumenta, ispisuje im izvode i sažetke, znači mnogo ljudi je tu uključeno u nastanak jedne ovako zanimljive i velike knjige, kao što recimo ova knjiga o Churchillu, kao što je Montefiore ove. Su Montefiore ove knjige kojima već dosta znamo i desi se da se nešto propusti, ali ako se ima vremena, vrlo rado im ukažemo na to i oni su uvek vrlo zahvalni. Naravno, knjiga treba da bude što tačnije.
Da, ovde kad govoriš mnogo ljudi uključeno u knjigu, mi smo ovde navikli da svako piše svoju knjigu, da nema pomoćnike, da nema ništa... vidiš, pa, u svetu se to pa radi potpuno drugačije.
U književnosti je naravno pisac nosilac dela, jeli, tvorac dela, autor, ali i on će ponekad potražiti stručnu pomoć. Naprimjer, evo, Tracy Chevalier, koju naša publika poznaje, imam čast da prevodim i njena dela, ona se uvek zainteresuje za ono što njeni junaci rade. Bilo da je to tkanje, tapiserija ili grnčarija ili izrada jastuka, kao u posljednje knjizi vezenje jastuka, ona ode na tečaj toga da vidi kako to izgleda, da ona to svojim rukama može da ponovi. Sada recimo piše knjigu koja se dešava u Veneciji i okosnica knjige, glavni junaci knjige, je porodica koja se bavi izradom venecijanskog stakla. I kad je bila ovde pre, znači 2020. u februaru, kad je bila gost na sajmu knjiga o Novom Sadu, rekla je da će otići u Veneciju u fabrike venecijanskog stakla da vidi kako se to proizvodi, da savlada postupak i ima konsultante za to. E, nažalost, zbog COVID-a verovatno je to malo odložila, ali mislim da...
Evo, ti kao prevodilac bi mogao sa njom da odeš do Venecije, da se lično uveriš, da bi mogao vernije da prevedeš.
Ja sam već bio u fabrici stakla u Veneciji.
Možda bi ti dali da probaš malo duže kako se to napraviš ili ovo. Ne bi bilo loše. E,
dakle, da se vratimo, istoričari koji pišu, znači istorije, oni... imaju u sebe ekipe ljudi, pogotovo ako im je neophodno da imaju izvore iz više strana. Znači, koriste izvore i svoje matične zemlje, ali i ostalih zemalja. Znači, ogromni arhivi, oni jedni drugima javljaju gde šta ima zanimljivo, pošto se oni poznaju međusobno većinom. Jave jedni drugima, je našao sam nešto zanimljivo u arhivu, na primjer u Krakovu, ili u Darmštatu, ili da. U Parizu, ili u ne znam i ja već. Imaju prevodioce koji im prevode, ako ne govore jezik originala, koji im prevode ta dokumenta da bi mogli da ih koriste. Da. I naravno koriste i ranije napisana dela o toj temi, da obogate svoje buduće delo, jer istorija nikada, ne postoji konačna istorija ničega. Uvek može nešto da se doda ili da se protumači na neki novi, svež način. Konkretan primer koji volim da navedem, to je knjiga Putevi svile. Imao sam čast da je prevedem pre nekoliko godina, koja je potpuno nov pogled na Aziju i na Mediteran. Ništa se nije umeđu vremenu novo otkrilo, samo je protumačeno drugačije i ja mislim objektivnije. I naišla je na izuzetan dobar prijem kod čitalaca u celom svetu i kod nas, što mi je veliko zadovoljstvo.
Isto je izašla knjiga u izdanju izdavačke kuće Laguna, ali ajde sada slušamo muziku, onda malo da popričamo i o sajmu koji je otvoren na juče.
Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness, I'll send you all my dreams, every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer. No, we will love, we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September. Seal it with a kiss.
Sa nama prevodilac Nenad Dropulić, on prevodi za izdavačku kuću Laguna sa engleskog jezika, a danas je otvoren međunarodni sajam knjiga, ali ove godine možemo ga nazovemo međunarodnim. Rumunija je
počasni gost, ali to je od uvek bio međunarodni sajam, gdje dolaze
izlagači.
Mada je
manje, sada ima izdavača iz
Inostranstva. Da, ali tako je i na svim sajmovima. Evo, naše koleginice su se juče vratile sa sajma u Frankfurtu, koji dobro nije sajam ovog tipa, on nije toliko izložbeni, to je više poslovni sajam. Tu je recimo londonski sajam je bio proletos, mnogo manje sastanaka, mnogo manje izdavača, dve godine nije bilo sajmova gotovo uopšte živih, isključivo se sve obavljeno preko interneta, preko Zooma ili već tih programa za komunikaciju. A Beogradski sajam knjige je specifičan što on pre svega sajam za čitaoce, za publiku.
Drugačiji od svih ostalih
u Evropi, upravo tako. I dve godine ga nije bilo, nedostajao nam. Evo, ja sam prošle godine zaboravio da mi je rođendan. Zato što znam da mi je rođendan uvek posle sajma knjiga. A nije bilo sajma knjiga, prema tome nisam imao reper. Nisam imao orijentir.
Nimo ko te podsjeti.
Nije imao ko da me podsjeti. Znači, toliko smo mi posvećeni sajmu knjiga i naš posao se, koliko god ga mi radili svaki dan, na neki način i okreće oko tog najvećeg događaja u godini, koji je najznačajniji za sve nas. Naravno, mi iz branše, što bi se reklo, manje idemo zbog knjiga, više idemo da se vidimo sa prijateljima, sa kolegama, da porazgovaramo, da razmenimo iskustva, da saznamo šta ima novo i da obiđemo bukiniste koji su meni najzanimljiviji, znači prodavci polovnih knjiga. Ali danas je bilo lepo, bio je lep dan. Lep dan obično nije dobar dan za sajam, pošto ljudi ređu napolje i neće da idu u sajamske hale. Međutim, hala jedan je bila puna, ja sam došao rano popodne. Mnogo mladih ljudi, mnogo nekog pametnog sveta. I vidim da je i na drugim štandovima bilo takođe dosta kupaca, dosta čitalaca. Vidim da su posećene i ove, pošto je izuzetno bogat tribinski program, da tako kažem, na sajmu ove godine. Svaki dan se održava po nekoliko tribina ili predavanja na razne teme i vidim da je i to bilo vrlo dobro posvećeno. Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti uspešan sajam, mislim da se publika uželala. Kao i mi u ostalom.
Kako da ne?
Da.
Ono što sam primetila je da sada ima manje antikora. Pomenuo si te stare knjige i ovo. Mnogo ih ima manje nego prethodnih godina. Kao da gube
taj neki, da, mislim da
korak sa
to nije, novim delima. To nije naročito isplativ posao, po svemu sudeći. Ili se, ne znam šta se dešava. Ali da, upadljivo ih je manje poslednjih 3-4 godine, na primjer. Recimo, da znam da je nekada u hali 4 gole galerija bila krcata.
Yes.
Sada više nije. Sada da. Već vide se, što se kaže, prorezi.
Onako. Na galeriji skoro da nema nikoga. Da, druga galerija je potpuno prazna.
Da.
Nažalost.
Nažalost. A to je ponekad, ljudi koji vole knjige će to razumeti. Želite da imate primjera knjige, makar je znali na pamet. I to ne bilo koji, nego onaj koji smo čitali prvi put.
Da.
Kada smo se s tom knjigom sreli, to izdanje želim da imam. I sad, ja recimo, pozajemljujem knjige svakome ko me lepo pita. I nije mi žao čak i ako mi ne vrati. Znam da je knjiga završila negde u nekim dobrim rukama. Ali ponešto bih voleo da imam i onda tako odem pomalo tražim kod antikvara. I uglavnom nađem i neki su vrlo ljubazni. Dogovorimo se, pa ako najdete taj primjerak, javite prvo meni. I onda tako dođem do...
Ima li nešto
knjige.
Što ti fali, što tražiš godinama, a nisi uspio naći?
Tražim neke rečnike koji nisu stavljeni na internet. Znači, neki specifični rečnici, stručni. Za koje znam da postoje, ali niko ih nije digitalizovao.
Engleski, pričamo o engleskim rečnicima.
Da. Englesko-srpski ili engleski monolingvalni. Niko ih nije digitalizovao, a mogli bi da pomognu. O stvari, to je od one vrste pomoći. Zatreba će ti samo jednom. Ali kad ti zatreba, onda će mnogo da ti zatreba.
Da.
I to je korisno imati. Ja ih imam dosta, ali uvek ih treba imati više. Uprkos internetu, nije sve na internetu. Jednostavno, i dalje nije sve na internetu. Ima nekih stvari koje moraju da se...
Zafali li nekad reči u prevođenju?
Da, uvek. Uvek zafali. Uvek zafali reči.
Kao parkiralište za konje.
da.
Kako prevesti?
da, najteže je sa stručnim izrazima ponekad, zato što nas ne poznajemo svaku struku. Znamo možda ponešto o medicini ili o pravu ili o pravilju automobila ili o fudbalu, ali ponekad moramo da pitamo stručnjake. I mislim da sam o tome već pričao, da mi prevodioci uredno idemo kod stručnjaka. Kako vi ovo zovete? Ja znam šta, kako se to kaže i znam šta je, ali ne znam kako to zove stručnjak. Kako bravar zove upravo ovo ili kako hirurg zove nešto. Moramo njih da pitamo. I oni su uvijek vrlo radi da pomogu.
Ono što me strašno interesuje, da li prevod može da zastari?
Može. Može. Jezik se razvija, menja se iz dana u dan, znači generacija moja drugačije govori od generacije koja je rođena 20 godina posle mene. ili 30 godina posle mene, kao što ja govorim drugačije nego što je govorila generacija mojih roditelja. Mm-hmm. To nije toliko pitanje izbora reči. Više je pitanje u melodiji rečenice, u načinu na koji se jezik obrađuje u glavi.
Mm-hmm.
A naravno tu je i pitanje, znači, vokabulara, reči koje su, neke su zastarale, neke su izgubile značenje ili ga promenile čak, i to se dešava u živom jeziku. Ima knjiga koje jednostavno prevodi iz sa kraja 19. veka, su gotovo nečitljivi ljudima, mm-hmm, koji na taj način nisu školovani.
Mm-hmm.
Mi smo, recimo, mi matori. Ja? U školama smo čitali te stare prevode i oni nama zvuče prirodno. Ali onima koji su rođeni mnogo posle nas, koji nisu imali susret sa takvom vrstom jezika, njima je mnogo teže. I da, prevodi zastarevaju, i ja sam vjerovatno i u ovoj emisiji pričao, i stalno to pričam, da velike zemlje, kao što je Nemačka, na primjer, na svakih 25 do 30 godina obnavljaju prevode najvažnijih svjetskih klasika na nemački jezik. Znači, najvažnijih, ne znam ja, 100 ili 150 dela. Svaki 25 do 30 godina se piše novi prevod za novu generaciju, i to finansira država Nemačka. Znači, uzme prevodioca i da mu zadatak.
Znači, oni su proglasili 150 najvažnijih
dela. Na primjer, 150
ili koliko već.
Da, nešto što mora da postoji i na nemačkom jeziku.
Kod nas to praktično ne postoji.
Ne, država se o tome ne brine, niko se o tome ne brine. I ljudi se žale, mladi ljudi naročito, oni bi možda i čitali klasike, ali to su prevodi koji njima nisu više toliko bliski, imaju teškoća da ih čitaju.
Da, posebno ruski klasici su...
Pa ruski, pa i engleski. Da. Evo, ja sam radio... Moj prvi susret sa prevođenjem pravog klasika, to je bio Dickens, kog sam već spominjao više puta u ovoj emisiji.
Da, prevodio si Dickensa kad si bio prošli put.
Sumornu kuću, ona je izašla. I teško je napraviti savremeni prevod stare knjige. Znači, on treba da zvuči kao iz onog doba, ali ne treba da zvuči arhaično, jer to tada, kada je pisano, nije bilo arhaično.
Da,
u Dickensovom vreme to je bio savremeni jezik. Znači, danas to treba da zvuči tako. Dickens, koji je prevođen pre 70, 80, 90 godina, listao sam to malo, pošto sam sad čudim, ja sam ovo čitao kao u mladosti i u detinjstvu, onda mi nije zvučalo čudno, sad mi zvuči čudno. Znači, ja sam negde malo evoluirao, malo sam se odmakao od nekadašnjih jezičkih standarda. Da. Tako da, mladi možda sad ne mogu da upoznaju Davida Copperfielda, ili velika očekivanja na način na koji sam ih ja upoznao, jer je meni to tada bio normalan književni jezik, uobičajen, a danas više nije. Tako da bi možda trebalo, ustvar ne možda, sigurno bi trebalo prevoditi iznova, ali to se jednostavno ne može postići.
Da, i slabo mi, ja mislim da izdavači nemaju interes, jer misle, to je već izašlo.
Da, to je već
bolje
prevedeno.
Bolje da težimo ka novim stvarima nego ka onim što su već možda prevedeni dva ili tri puta, možda jednom, kako koje
da, da, ili nijednom.
Da, ja mislim da Tolstoj, recimo, nije prevođen.
Pa nije prevođen već
30-40 godina, ako ne i 50.
I više, Dostojevski također. Mnoge, znači, poštujem, naravno, ja, ne daj Bože da neko pomisli da ja želim da kažem bilo šta protiv mojih starijih kolega.
Naravno, nekadašnji, ali oni su tada prevodili
udarali,
jezikom kojim...
Tako je, jezikom koji se tada govorio i prema svom osjećaju za stil i za epohu, i za sve, a to je ponekad individualno. Znači,
ono što je činjenica, jednoga dana će i tvoji prevodi zastareti.
Sigurno, da. Retko kad prevodilac ima prilike da se vrati svom prevodu.
E se tebi to desilo?
Da. I to je vrlo zanimljivo. Čitam prevod koji sam radio pre recimo 15 ili 20 godina. I onako prilično sam uznemiren. Znači, kuća je odlučila da obnovi taj naslov i ponudila prevodiocu, konkretno meni ili mojim kolegama, hoću da baciš pogled da vidiš da li hoćeš nešto da promeniš, da dotereš, da sad imaš priliku. Retka je to prilika. I uvijek smo uzdahtali kad treba da otvorimo sopstveni...
Prevod, da doteraš svoj prevod srpski ili ga odmah i upoređuješ sa engleskim, ili imaš uporedo oba
ne,
teksta?
Ne, 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 onda čitam samo svoj prevod.
Znači, a onda to je, čitaš samo
da, srpsko? Da, da, to je već gotova priča. Sad je samo treba da otrati. Trebalo bi da znam šta je pisalo na engleskom. To je sad više, znači, to je baš ono fino podešavanje. I vrlo sam ponosan na to što u dve ili tri navrata kada mi se to desilo, nije bilo mnogo ispravki. Ti prevodi za sada još drže vodi. Bilo je nekih sitnica, naravno, čak više tehničkih nego jezičkih ili prevodilačkih. Znači, tipa promenio se pravopis pa ćemo ovo prilagoditi sada ili...
Da,
saznali smo u međuvremenu nešto što nismo znali pre 20 godina, na internetu je bilo daleko manje podataka nego sada. I sada možemo da proverimo, na primjer, kako se neko ime izgovara. To je sitnica, ali je vrlo važno. Znači, ja na engleskom ime svako se čita onako kako ga čita njegov nosilac, kako god to bilo.
Da,
on, on postavlja pravila.
Presli i prisli.
Upravo tako. Eto, recimo, desilo se da mom kolegi jednom da to prezime se uvek čita tako, ali konkretno u ovom slučaju se čita drugačije. A on to tada nije znao, a sada zna. I onda eto prilike da ispravimo, što je divno.
E, ovdje ćemo zastati, jer ćemo slušati muziku, a zatim ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo i nastaviti druženje u malim noćnim pričama. Imamo mnogo toga još da ispričamo i o Parsonsu i o još mnogima Montefioreu. Budite tu, Nenad Robulić sa nama.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. Just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. I'm 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of a velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup power fill, they call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić danas bi trebalo da saopšti predloge za još dva ministarska mesta koja su ostala upražnjenja, a nakon što je glavni odbor vladajuće Srpske napredne stranke jednoglasno usvojio predlog od 23 imena koje bi trebalo da budu na čelu ministarstava u novom kabinetu. Brnabićeva je za TV Pink izjavila da će to biti prosrpska vlada koja će prvenstveno braniti srpske nacionalne interese. Nema tu ni levo, ni desno, ni istoka, ni zapada, ni severa, ni juga. To je vlada koja se bavi i brani naše nacionalne interese, rekla je Ana Brnabić. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predstavio je prethodno na sednici glavnog odbora sastav nove vlade. Rekao je da su pred Srbijom veliki izazovi, pre svega pitanje Kosova i Metohije, ali i pritisci po pitanju spoljnopolitičkih aktivnosti zemlje. Poručuje da će vlada morati da ima jedinstvenu politiku. U Crnoj Gori su održani lokalni izbori u Podgorici i u još 13 opština. U glavnom gradu, koji čini trećinu biračkog tela Crne Gore, koalicija koju je predvodila Demokratska partija socijalista je osvojila 38,1% glasova, ali nedovoljno da formira vlast. To znači, kako prenose podgoričke vijesti, da je opozicija pobedila do sada vladajući DPS. Rishi Sunak najvjerovatnije će postati novi premijer Velike Britanije, nakon što je Boris Johnson sinoć saopštio da se povlači iz trke za lidere konzervativne stranke. Johnson je u izjavi za medije potvrdio da odustaje, jer to, kako ističe, jednostavno nije ispravna stvar, jer nemate jedinstvenu stranku u parlamentu, prenosi Daily Mail. U Ukrajini su sukobi najintenzivniji u Hersonskoj oblasti. Civili masovno napuštaju grad. Kijev saopštava da je Rusija ponovo gađala energetska postrojenja i da je šteta velika. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu razgovarao je telefonom s kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Turske i Velike Britanije i naveo da situacija ima tendenciju da nekontrolisano eskalira. Na 65. Beogradskom sajmu knjiga, koji je sinoć otvoren pod sloganom Povratak napisanih, danas je takozvani porodični dan. Također danas će svečano biti otvoren štand vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zemlja gost ove godine je Rumunija. Sajam knjiga traje do 30. oktobra. U utakmicama 16. kola fudbalske superlige Partizan i Javor su igrali nerešeno 3-3, dok je Crvena zvezda u Nišu pobedila Radnički sa 2-1. Danas od 16. časova Mladost Gat dočekuje Radnik. Od 18. u Subotici se sastaju Spartak i Mladost Lučani, dok u večernjem terminu od 20. časova Napredak počinje meč sa Vojvodinom. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 14, a dnevna od 25 do 29 stepeni. Ove noći u Nišu 12 stepeni, Kragujevcu 13, Novom Sadu 14, u Beogradu 17 stepeni. 1:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti za 56 minuta, do tada preporučujemo vam svakako da ostanete na istim talasima.
What this message means, the end of my hopes. is what this message means. The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No, no, today my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. Message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day.
Jedan sat je i 7 minuta. Družimo se i ovom satu sa Nenadom Dropulićem, prevodiocem sa engleskog jezika, prevodi za izdavačku kuću Laguna i diplomirani istoričar koji se nikada nije bavio svojim poslom, osim ako nije to bilo u prevođenju. Ali nikad se ne zna šta. Možda odeš jednom da držiš predavanje u nekoj školi. Onako, bar da te želja mine.
Voleo bih da održim predavanje, ali ne iz predmeta istorije. Voleo bih da nekome, koga to zanima, održim predavanje o tome kako je to biti radni prevodilac. Kako izgleda prevodilački posao zaista. Znači, šta mi radimo kad sedimo
kod kuće s kompjutorom? Ajmo sada da im održimo jedan mini čas.
Mislim da je to vrlo individualno. Pričao sam ja i s kolegama kako rade, kako počinju knjigu. Kako se spremaju za knjigu. Da li se spremaju za knjigu? Po mom skromnom mišljenju, a to je već stvarno veoma individualno, postoje letnje i zimske knjige za prevođenje. Neke bolje legnu leti, neke bolje legnu zimu.
I za čitanje.
I za čitanje, pretpostavljam.
Leti lakša literatura, jel se slažeš?
Postoje knjige za koje se treba dobro pripremiti. Znači, unapred. Postoje knjige koje treba čitati kao da je čitate prvi put, kada prevodimo. Znači, da ostane ta svežina novog, sačuvana u prevodu. Jer previše premišljanja ponekad može da dovede da prevod bude krut, bude pretvrd, nije elastičan, nije gibak, nije živahan.
Teško čitati.
Ne toliko teško koliko baš ukočeno. I to se osjeti, previše pripreme. Ovo možda zvuči kao jeres i vjerovatno će me kolege neke popljuvati zbog ovoga, a neke knjige treba čitati kao muzičar i ja prima vista, kad prvi put u životu vidi note i odsvira kako u tom momentu osjeća. Makar i sa greškama. Naravno, mi posle greške ispravimo u drugom čitanju. Nećemo ih ostaviti, ali ponekad je vrlo važno sačuvati taj dragoceni prvi utisak susreta sa pričom. Jer književnost uopšte je pre svega naracija, pripovedanje.
Jer kako ti prevodiš? Pročitaš knjigu unapred, pa sedneš, počneš da prevodiš,
neke,
ili čitaš i prevodiš usput?
Neke pročitam unapred i to po više puta. Neke se stvarno treba dobro premiti, pogotovo ako je malo neobična atmosfera ili vremenski period, ili likovi u krajnjoj liniji, treba se s njim upoznati.
S kojim si knjigom najviše mučio u tom smislu? Koji si najviše puta pročitao?
Mislim da je Dickens. Ali to je već malo i strahopoštovanje je bilo i malo, malo tim prešlo sam ga sam odabrao. Znači, moj direktor mi je ponudio, evo, da beri klasik koji hoćeš sa engleskog jezika. Ja sam mu rekao da neću da radim Amerikance, hoću Engleza, neću 18. vek, hoću 19. Onda sam ja nekako mislio, po Bože, sve što je važno je prevedeno. Onda vidim da zapravo Dickens nije toliko prevođen kod nas, kao što se meni činilo.
Da, ne poznajemo ga dovoljno.
Da, poznajemo četiri ili pet osnovnih dela koje se vrte, znači David Copperfield, Velika očekivanja, Oliver Twist, ali gde je ukleta Sumorna kuća, gde je Mala Dorit, gde je Stara podrnica retkosti, gde je Martin Jazovit, gde je Edwin Drood. Pogotovo ona njegova dela iz kasnijeg perioda, kad je iz tog romantizma izrastao u jednog mnogo, mnogo tvrđeg i zanimljivijeg, intrigantnijeg pisca, što se osjeća i u Sumornoj kući, ali i kasnije, još više, shvatim da zapravo nije prevođen toliko. Odabrao sam roman od 1000 strana, Ko mi je kriv? Ko mi je kriv? I njega sam čitao 3 ili 4 puta, ja mislim, pre nego što sam uopšte seo da ga radim, i radio sam ga sa prekidima, što je bilo dobro, po knjigu, jer sam mogao da se odmaknem i da se ponovo vratim i da ponovo svežim očima, što se kažu, pogledam šta sam već uradio, da li je to dobro. A neke knjige treba čitati, znači čitam je kad počnem da je prevodim, ne pipne mi pre toga. Da se osjeti, da se sačuva taj dragoceni trenutak susreta sa novom pričom.
Ti praktično ne prevodiš lake knjige, ajde da kažemo, ljubavne, romane, kolimu nadice.
Nema lake, najlakše je prevoditi, najteže je prevoditi rđave knjige. Ja mislim, nikad nisam preveo izrazito lošu knjigu. Znači, imao sam tu sreću. I mislim da mi ne izdajemo loše knjige, trudimo se makar. Ali nikad nisam prevodio nešto mi se baš ne dopada. U svakoj sam našao nešto što volim i nešto što je dobro i nešto za što sam mogao da se uhvatim kao čitalac i da ga branim. Ja stalno pričam o Miji Aleksiću, velikom umetniku, kog većina ljudi je znala sa televizije, iz tih nekih televizijskih uloga, poluestradnih. On zapravo pre svega bio ozbiljan pozorišni glumac. I u jednom intervjuu je vrlo lepo rekao da, kaže, da, imam lošu ulogu u karijeri, to je Tartif, Molijerov, u Beogradu. Igrao je pre toga u Kragujevcu, 10 godina kasnije u Beogradu, i kaže, znam da je to bila rđava uloga. I ne krivim nikog drugog osim sebe. Znači, ni reditelja, ni kolege, nikoga, sebe krivim, tada ga nisam dovoljno voleo. I to je meni sjajna rečenica. Knjiga mora da se voli do kraja. Mora da se voli svim srcem i dušom da bi se prevela kako valja.
Voliš li Tonija Parsonsa?
Volim iz raznih razloga.
Ne, otkrićeš i njih osle muzike, može? Slušamo Little Richard.
I need you.
I Tony Parsons, pred nama nova knjiga Ljudi i susedstva. I kaže, oni znaju vašu tajnu, a?
Da, ja sam mislio da znam sve tajne Tonija Parsonsa, on me uvijek iznenadi. Kad je prešao na novi žanr...
Da, inače si dobar prijatelj sa...
Da, on je dobar prijatelj sa nama, dobar je prijatelj i sa Beogradom i sa Srbijom i sa srpskim čitaocima, dolazio je i dolazit će, Bože zdravlja, opet. Nažalost, 2020. iz zdravstvenih razloga morao da otkaže gostovanje na Novosadskom sajmu, onda je korona poremetila sve, ali nadamo se da ćemo ga uskoro vidjeti ovdje, makar privatno. Pozivamo ga da dođe jednom s porodicom, da ga ne opterećujemo intervjuima i koje čime, nego da dođe ovdje na odmah. Pa da možda da neki intervju.
Kad bude usput jedno, za svaku novinu pojedine.
I evo, Ljudi iz susjedstva, zanimljiva je knjiga, znači opet je porodični triler na neki način, pomalo psihološki, pomalo politički, do izvesne mere. Znači, dvoje ljudi koji pokušavaju da pobegnu od svojih demona, od nečega strašnog što im se desilo, mlad bračni par, i misle da će, ako odu negdje drugdje, moći da počnu novi život, zaboravivši onu staru, da svoje đubre uvek nosiš sa sobom gdje god se odselio. I desi im se to da se neki demoni vrate. U svakom slučaju, mnogo zanimljiva knjiga. Kao što rekao, mislio sam da znam sve tajne Tonija Parsonsa, on svaki put uspe da me iznenadi nekim novim uglom gledanja, novim načinom prikazivanja lika, novim načinom pripovedanja. Dobar, plodan, zanimljiv, marljiv pisac koji se trudi, što ono o čemu smo malo pričali, da istraži ono o čemu piše, da ne piše napamet. I to se osjeća.
Ti si pravio sve romane Tonija Parsonsa.
Sve što je izdato kod nas, da.
I koji je na tebe ostavio najjači utisak? Koji ti je omiljen najjači?
Pa, Čovjek i dečak, jer mi je bio prva knjiga kad sam došao u Lagunu pre 21 godine. Svakako, da, i to je tada bilo nešto bitno novo. Niko tada nije tako pisao. Ali lično meni, za moju malu, to mi je njegova omiljena knjiga. Malo je tvrđa od ostalih, malo je oštrija.
A ima meka naslov za moju
ima
malu.
Ima meka naslov, romantičan. Ali to je naslov iz, to je pesma Franka Sinatre, One for my baby and one for a go. Znači, on se oprašta i pretposljednje piće za moju malu i posljednje za put. Tako da kontekst nije baš toliko mekan i ovaj naravno Sinatra je pisao nesečno.
Da, ali se to tek sazna kasnije otkud takav naslov.
Tako je, da.
Za početak mi se susretnemo sa knjigom i sa naslovom, pa nas naslov recimo mnogo puta privuče da kupimo knjigu.
U naslovu postoji, već nisam to ja izmislio, najteže je prevesti naslov i najteže je prevesti prvu rečenicu. Kao što je piscima najteže da smisle dobar naslov, je smisle dobru prvu rečenicu. Imamo isto taj problem. Ako prva rečenica krene kako treba, teče se voli zaista. Prva rečenica je najvažnija.
Mučiš li se oko naslova? Neki naslovi bukvalno mogu da se
prenesu. Neki naslovi se prenesu, neki moraju da se menjaju. Ovaj naslov je promenjen. Konkretno, Ljudi iz susjedstva. To smo smišljali. Nismo htjeli da ponavljamo.
Niste tada kažete Ljudi iz komšiluka.
Nismo htjeli da kažemo susjedi ili vrata do nas. Na engleskom je the people next door. Bukvalno znači prve komšije. Nije nam to tako dobro zvučalo. Ovako nam zvuči bolje. Nije isto kad kažeš susjedi i ljudi iz susjedstva. Postoji neki odmak.
A komšije nisu bile u igri.
Komšija je turcizam. Nećemo ga koristiti u književnosti. Ima da ga koristimo naravno i... Mislim, to je normalna srpska reč, ali pokušavamo da je zamenimo reč u susjed koja je meni lepša.
Ono što je postalo zanimljivo je da ti kao sad prevodilac zadržavaš ovaj naslov, to je tvoje kao autorsko delo, je tako?
Da.
Isto kao što Ptice umiru pevajući više nije moglo da se koristi kao takav naslov, tako i jednog dana ako neko prevodi ovu knjigu, ovaj naslov neće moći.
Da promeni naslov, da, da, upravo tako. Malo pre sam govorili smo o Dickensu. Dickens je jedan od prvih pisaca koji je počeo da se bori za autorska prava pisaca, koja nisu postojala u 19. veku. Znači, pisac je bio plaćen jednom, kad izda knjigu, i to je to. On je prvi počeo da se bori za to i on je jedan od otaca, što bi se reklo, autorskog prava kao pravnog pojma. kada se to shvatilo. To tako sad i mi prevodioci imamo nekakva autorska prava.
Da, potpuno je to u redu, jer mnogo malo se priča o prevodiocima. Mi svi zapazimo, ne znam, evo pričamo o Toni Parsons, pa Ljudi susedstva, pa koju god knjigu da vidimo, ali masa ljudi ne otvori i ne zna ko je prevodilac. Zašto ime prevodilaca ne piše na koricama, recimo?
To je...
Negde u uglu, naravno, ne jedna, može da stoji istim...
Postoji jedna inicijativa od prošle godine koju nekoliko, jedan dobar broj pisaca zastupa, Neil Gaiman je recimo prvi počeo sa tom idejom, da traži da se kada njegov, buduća izdanja njegovih knjiga na stranim jezicima, na koricama imaju ime njegovog prevodioca. Nama je ime za sada još stoji na unutrašnjoj strani prvoj, jel, ispod naslova.
Da.
Ali ja kad sam čitao svoje vremena Braću Karamazove na engleskom, to je bilo mnogo davno, čitao sam tu knjigu na srpskom u oba prevoda, pa sam je čitao na ruskom, pa sam odlučio da vidim kako će to Amerikanci da prevedu Braću Karamazove. I ono što mi je bilo fascinantno bilo je upravo to. Ime pisca je bilo istim slovima kao ime prevodioca. Pa je onda knjiga počinjala biografijom prevodiočevom, pa je onda posle toga išla prevodiočeva reč o njegovom prevodu na nekoliko strana. Prevodilac je bio profesor univerziteta, slavista američki, a Amerikanci ne govore strane jezike načelno i njima je čudo u boji kada uopšte neko govori bilo kakav strani jezik, kamoli da prevodi sa njega. I oni su prevodiocu posvetili izuzetno mnogo pažnje, jer je preveo jedno kapitalno delo evropske književnosti i svetske književnosti, jedna klasika. To je bilo pre 30 godina i više, kad ja nisam ni pomišljao da ću se baviti, čime se bavim sad, ali sam, recimo, taj detalj upamtio.
Da. Ono što je meni bilo zanimljivo, oni su sebi dozvolili da skrate Anu Karenjinu, to si čitao, čak i da promene kraj.
Da.
Da ne bi lošo uticao na decu koje čitaju.
To nije posljedica samo ove sadašnje nove političke korektnosti. Postoje verzije raznih knjiga koje su 40. i 50. godina prošlog veka radili, koje su ublažene da se deca ne bi traumirala.
Da.
Što je potpuno idiotski. Naravno je pre svega krenje jedno umetničko delo, koje god ono bilo, a drugo...
A možda ga deca čitaju u pogrešnom trenutku.
Deca čitaju drugačije od odraslih. To je ono što je vrlo važno.
Naravno.
Deci nije čudno da u bajkama se dešava to što se dešava, jer one žive u tom svetu mašte. Njima ništa nije nemoguće, ništa nije strano i ništa nije strašno. Mi odrasli, mi im uterujemo strah vremenom. A to je greška, deca treba da se razvijaju normalno, prirodno, da čitaju ono što žele. Ja sam imao tu sreću da mi niko nikad nije branio ništa što sam hteo da čitam, ili su valjda presrećni što čitam i ostavim ih sve na miru. Tako da nisam imao nikakvu vrstu cenzure i upoznao sam se sa mnogim dijelima i prerano čak, pa sam im se kasnije vraćao. Najvažnije je decu naučiti da vole da čitaju.
Što je ponekada teško.
Treba ih privući.
Eri kompjutera i svega. E, sad ćemo slušati muziku, a onda ćemo vidjeti koji su to govori koji su promijenili svet. I kao što rekoh, pričat ćemo sada o govorima koji su promenili svet. To je, kaže, raskošna zbirka nezaboravnih reči vrhunskih besednika. Simon Sipak Montefiore, izdanje Lagune. To su kao neke, u stvari ovi govori mogu se čitati kao neke priče.
Pa oni da. Besednička veština je prastara. Još su stari Grci učili svoje političare veštini besedništva. I govor je morao da bude celina koja ima početak, sredinu i kraj i koji ima jasnu poruku. Bio kratak ili dug, recimo jedan od najpoznatijih govora u istoriji, Gettysburgski govor. Lincolnov, on ima 30 rečenica sve zajedno, ali je neverovatno efektan. Održan je u jednom osjetljivom trenutku, na jednom osjetljivom mestu i nosio je vrlo snažnu poruku. Ta knjiga inače ide u, izdate su zajedno dve knjige, Pisma koja su promenila svet i Govore koji su promenili svet, Simona Sibaga Montefiorea, naša publika ga zna po Dvoru crvenog cara, po knjizi o Staljinu, po Jerusalimu, po knjizi o romanovima. Uskoro će izaći u prevodu Moje malenkosti njegova prva knjiga napisana za širu publiku, to je biografija kneza Potemkina. Saradnik velikog državnika i saradnika Katarine Velike, jedne nepravedno zapostavljene ličnosti koju pamtimo po neistinama. Fraza Potemkinova sela
nije... Izdata je i autobiografija Katarina Velika.
Tako je. Potemkin je bio neverovatno zanimljiv čovjek, neverovatno energičan, za svojih 50 i nešto godina života je napravio čuda prava. Znači, on je bio motor onoga što je Katarina II. Želela da sprovede i on je u velikoj meri uticao na njenu politiku. Jedno kratko vreme su bili ljubavnici, ali su posle toga ostali prijatelji, najbliži mogući prijatelji, pravi jedan par i u emotivnom i u intelektualnom i u političkom smislu. Neverovatno su dobro funkcionisali. Priča je izuzetno zanimljiva i ja sam saznao mnoge stvari o kojima nisam imao pojma. Recimo taj izraz Potemkinova sela, koji su, to je laž koja je nastala za njegovog života. Kada je gradio one krajeve koji su sada, nažalost, zahvaćeni ratom, znači jug Rusije, Krim, Herson, Odesu, Nikolajev, to su sada gradovi, slušamo u vestima o razaranjima u tim gradovima, Potemkin ih je podizao ni iz čega. I nisu mu verovali. Pa su njegovi neprijatelji izmislili da je on pravio neke makete kada je carica išla, pa što opšte nije tako, što dokumentovano još u to vreme, ali eto, ta fraza je ostala i od Potemkinu mislimo kao ljubovniku Katarine Velike, koji je pravio kulise, to uopšte nije istina. Neverovatno zanimljiva ličnost, a Montefiore kao sjajan pisac je to sjajno prikazao.
Postane istina, jednostavno.
Da, Montefiore. Da, laž koja se donovo dugo ponavlja postaje istina. Što se tiče knjige Govori koji su promenili svet, to je naravno izbor autorov. Montefiore je napravio izbor govora za koje smatra da su
ali pritom
značajni.
Ima lični uvod.
Ali ima i lični uvod o atmosferi, o trenutku kada je govor održan, zašto je održan, šta se tu sve dešavalo, znači počinje sa starim vekom, sa prastarim nekim govorima i ide po temama. Recimo, govor o otporu, govor o ljubavi, govor o praštanja. Zanimljivo je koncipirao zbirku. I sad možemo se slagati ili ne slagati sa izborom govora. Neki koje bi se očekivali da će se pojaviti, takvi knjizi se nisu pojavili.
Da, vidjela sam da je tu i Gandhi.
Ali stavio
i
neke druge.
Da.
I sad, to je ono što je pisao još u odbrani Sokratovoj, ko se seća tog teksta, te drame koju je, imalo drame koju je divno izvodio Ljuba Tadić. On govori o poređenju napisane i žive reči. Pa negde kaže, parafrazirat ću sada, davno sam to čitao poslednji put. Sasvim druga stvar je, kaže, njena sestra, živa reč, sestra pisane reči. Jer živa reč ume i da govori i ume i da ćuti s kim treba. I to je divna misao jedna. Da govori da nisu zabeleženi, mi ništa ne bi znali o njima, oni su kao glumačka kreacija, efemerna stvar. Ali neko ih je srećom zapisivao i veoma su moćni.
Kaži mi, koji danas, te govor oduševio?
Napoleonov govor o praštanju sa starom gardom. Taj govor sam učio još u gimnaziji. Imali smo predmet koji se zvao govorna kultura. To je praktično bilo, su bili časovi dikcije. Mm-hmm. I on se nalazi i u udžbeniku dikcije za studente glume na Fakultetu dramskih umetnosti. To je jedan kratak i vrlo snažan govor. Naravno da je Napoleon, praštajući se sa gardom, znači to je pred prvo progonstvo na Elbu, to sve ofarbao u svoju korist, kao što političari rade. On je bio i političar, nije samo vojnik, ali to je govor koji je neverovatno moćan. Ja mogu da zamislim vojnika koji sluša svog komandanta kako mu tako govori, knedla mu stoji u grlu. Potpuno mi je jasno da je to sasvim moguće. To je recimo govor koji izuzetno cenim, nije dugačak i vrlo je moćan, sažet i jezgrovit. A ima i nekih govora koji, kako da kažem, ne...
Nisu ti po ukusu.
Ne, nego treba se malo zamisliti nad njima. Nisu na prvu loptu. Uh-huh. Nisu na prvu loptu, to je ono što je važno.
Ono što trebamo još da kažemo, da je Montefiore tvoj kolega istoričar.
On je istoričar, profesor.
Pa ti je po tome možda i blizak
u prevođenju. Pa dobro, prevodio sam tu njegov Dvor crvenog cara, preveo sam tu biografiju kneza Potemkina, koja će se, nadam se, pojaviti do kraja godine. Gotova je knjiga. Mislim da je već na drugoj ruci lekture uveliko, malo poveća. Ne može ozbiljna istorija da se piše na...
Da mnogo to je povećih dela
prevođa. Ne može ozbiljna istorija da se piše na malo strana jednostavno. Ali recimo izuzetak će biti jedna knjiga koju se jako radujem i sa zadovoljstvom sam je preveo nedavno. Zove se Priča o Rusiji. Autor je Orlando Fajdžis, britanski istoričar, veoma cenjen, specijalista za Rusiju i za evropsku istoriju. I to je bukvalno, kao što sam naslov kaže, Priča o Rusiji. To nije istorija Rusije detaljna. To je jedan pregled sa vrlo, vrlo zanimljivim tumačenjima o tome šta znači biti Rus. Ko su Rusi? Mm-hmm. Zašto oni razmišljaju tako kako razmišljaju? Zbog čega ih niko ne razume? I zbog čega oni ne razumeju svet oko sebe? Neverovatno pametna knjiga jedna. Nadam se da će se dopasti čitaocima. Inače, Fajdžis je autor verovatno najbolje istorije Oktobarske revolucije, napisane do sada u posljednjih vek, koliko je prošlo i više od veka od te revolucije. Ali recimo to je mala knjiga. To nije velika knjiga, ali ne bavi se činjenicama koliko se bavi tumačenjem duha i duše tih čudnih Rusa, da, koje niko nikad nije shvatio.
Malo drugačiji način pisanja. Slušat ćemo sada muziku, a onda ćeš mi malo i govoriti o poznanstvu sa nekim velikim svetskim piscima.
I'll be home, my darling, please wait for me.
Wait for me.
We'll stroll along together. Once more our love will be free at the corner drugstore. Each Saturday we would meet. I'd walk you home in the moonlight. All of these things we'll repeat. So darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving you. I'll be home, my darling. Please wait for me.
Wait for me.
You home in the moonlight. Once more our love will be free.
Darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving you.
I'll be home, my darling.
please wait for me.
Wait for me.
I'll walk you home in the moonlight. Once more our love will be free.
Družimo se sa Nenadom Dropulićem sve do dva i evo, ja pitala sam te koliko poznaješ svetske pisce lično i kakvi su kad ih upoznaš. Ima li neki u koji si se malo razočarao, ima li onaj koji si mislio da su onako bez veze, a da si se oduševili?
Pa nisam ih mnogo upoznao, znači oni koji su dolazili u Beograd.
Ali sa nekima se i dopisuješ?
Ali dopisujem se sa svima s kojima sam se ikada upoznao. Znači, ako ništa drugo, čestitamo jednim drugim rođendane i Božić. I svi su vrlo, oni koje sam prevodio, njih je većina, oni su vrlo zainteresovani da upoznaju svoje prevodioce. U svim zemljama. I vrlo im je drago što možemo da pričamo o tome.
Hoćeš da pomeneš neki od njih?
Pa, naravno, Tony Parsons, pre svega, Tracy Chevalier tu. Recimo, bio sam prevodilac jednom piscu koga nisam, ne samo da ga nisam prevodio, nego on je ne pišao na engleskom. Jan-Philipp Zentker, Nemac. Igrom slučaja, niko nije bio slobodan kad je on došao da gostuje pre dosta godina na sajmu knjiga. Pa su mene zamolili, pošto Zentker odlično govori engleski, ne novinar, bio i dopisnik iz New Yorka godinama, iz Washingtona, pardon, i prevodio sam njemu, znači, pročitao sam njegovu knjigu bukvalno dva dana pre nego što je došao, da vidim kako on to piše, i rekao sam mu da ja nisam njegov prevodilac, da nisam čitao njegove knjige do skora, da sam ja sad tu po dužnosti, on je bio neverovatno srdačan i ljubazan i toliko se radovao što je na sajmu knjiga i što se upoznaje sa svojim čitaocima. To im je svima najvažnije, bar onima koje sam ja upoznao, da se upoznaju sa čitaocima. Znači, ne zanima njih naročito da daju intervjue, bez uvrede po tvoje kolege novinare, ali
potpuno razumem.
Oni žele da se upoznaju sa čitaocem, sa svojim izdavačem, to im je važno, pa i sa svojim prevodiocem ako može. I govorili su mi, pričali su mi da im prevodioci često pišu da ih pitaju za neku sitnicu, neki detalj. Ja, recimo, sam to nekoliko puta uradio također. Nešto mi nije jasno, u kontekstu mi nije jasno. Znam ja šta to piše, ali nije mi jasan kontekst. Pa onda zamolim, recimo, Tonija. Pa mi on objasni. Da, to je jedna referenca koja je poluprivatna, recimo. To je bilo jednom. To je poluprivatno, da stavi šta hoćeš. To je, kaže, moj znak pažnje jednom prijatelju koji će to prepoznati u knjizi kada ga bude čitao.
Što da ti prevedi na svoj način.
Da, to i mi prevodioci radimo. Inače, ja ostavljam masitna ljubavna pisma u svojim knjigama. Svarno? U svojim prevodima, da.
Recimo, u smislu?
U smislu da recimo od 10 sinonima koji mogu da upotrebim jedan koji koristi jedna osoba koju znam. I ona će to prepoznati kad bude čitala knjigu. Umemo mi tako
ako
malo.
Ako čita.
Ako čita, da. Umemo mi i mi malo tako da se poigramo. A što se tiče pisaca, mnogo mi je važno i mnogo mi je drago i veliko je zadovoljstvo shvatiti da se oni ne moraju da se prave da su veliki jer znaju da jesu. Izuzetno su ljubazni, izuzetno su pristupačni, izuzetno su svesni zašto su došli. Znači, došli su ovdje da promovišu knjigu, znači ne sebe, nego svoje delo. I recimo, Tracy Chevalier, ona voli što je pisac jer, kaže, niko je ne prepoznaje na ulici. Ne, kaže, to je neka druga vrsta popularnosti. Mnogi znaju njeno ime, ali niko ne prepoznaje. Kaže, ja mogu da odem u prodavnicu, slobodnu robnu kuću i na letovanje, da me niko ne bira. Njoj prija ta anonimnost, na primjer. Ima pisaca koji pak vole da budu malo više izloženi, da, više izloženi javnosti. To pretpostavljam da ima nekih poslovnih razloga tu, ali neću u to da ulazim. Ne kažem ni da je dobro, ni da je loše, samo je tako. Ali ono što je važno, Chevalier, recimo, kada je dolazila, ona je tada bila baš u Zenitu. Znači, neposredno posle Devojke sa Bisanom Inđušom, posle tih njih prve 3 ili 4 romana koji su donijeli svetsku slavu, ja sam imao veliku tremu. Potpuno me obraz zaružala posle 2 rečenice. Nemaju potrebe da se prave da su važni, znaju ko su i šta su i sigurni su u svoje delo. I mnogo vole da se sa čitaocima sreću i kada dođu na sajam knjiga kao što je Beogradski, kao što smo rekli, takvih sajmova nema mnogo u svetu, apsolutno su preneraženi i radosni.
Da.
Svi pamtimo scene da su se knjige potpisivale po 3, po 4 sata. I u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, gdje god smo uspeli da dovedemo pisca na neki način, da su to bile stotine i stotine ljudi kojima nije teško da sačekaju da se upoznaju sa autorom koje vole. I Toni Parsons, recimo, nije hteo ni zbog koga da prekida potpisivanje knjiga. Nekoliko puta je to bilo. Evo, pa prekinjete, date izjavu za televiziju. Ne, neću, pustim čitaoca da čekaju. Neka televizija čeka. I oni veoma drže do toga da svo moguće pažnje i poštovanje posvete svom čitaocu.
Imaš li vremena čitaš domaće pisce?
Ne, nažalost. Prete. Nažalost, imam malo vremena za čitanje bilo čega.
Da. Htela sam te pitam, da li misliš da neki naši pisci zavređuju, mislim, savremeni, da budu prevedeni na neke jezike i misliš li da bi time postigli neku slavu u svetu?
Konkretno što se tiče američkog tržišta, o tome ponešto znam. Amerikanci ne vole da čitaju ni o kome osim o samim o sebi. Tamo čak ni britanski pisci ne prave toliko velike uspehe. Evropa je druga priča. Evropa je već druga priča, ona je zainteresovanija izdavački posao, izdavačke interesovanja su raznovrsnije. Malo pre smo privatno pričali o Poljskoj, jedna velika zemlja sa velikim brojem stanovnika, sa moćnom izdavačkom delatnošću, nekoliko velikih privatnih izdavača i velika uloga države u izdavanju. Znači,
što ovde fali?
Što u svakome fali, načelno. Znači, država uvijek mora nekako da potpomogne izdavaštvo. Ima neke knjiga koje treba izdati i moraju da postoje na tom nekom jeziku, recimo, ako je reč o prevodnoj knjižnici, moramo da ih imamo jednostavno, neophodno je da bismo uopšte bili deo svetske kulture, svetske kulturne baštine. Možda bi, to je sad stvar senzibiliteta, da li bi neki pisac jednom tržištu legao ili jednoj vrsti čitavaca, drugoj recimo ne bi. Nikada niko nije uspeo da napravi pravi izdavački profil zemalja. Nekako, da. Toni Parsons recimo priča, zbog nečega sam, kaže, najpopularniji u Brazilu, Poljskoj i Srbiji. 3 zemlje koje se neverovatno razlikuju.
Naravno.
Ali eto, tu sam najomiljeniji. Ne znam zašto. Čitaju me u drugim zemljama, ali ove 3 su top. Ne možemo ih baš mnogo uporediti.
E sada, Elton John, a onda ćeš mi malo i pričati o planovima i preporučiti koju knjigu za čitanje, jer se približavamo u kraju malih noćnih priča.
Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes,
Nenad Dropulić, još malo sa nama, sa tobom vreme jako brzo prođe, ne bi nam bilo dosta ni do šeste.
Možemo da pričamo o knjigama uvek, neiscrpna tema. Da,
da. Više navrata si pomenuo šta prevodiš, prevodiš jednu ili više knjiga trenutno?
Jednu, znači Bitka za Berlin, znači ta poslednja konačna ofanziva 45. Ja sam bio u Berlinu, pa sam donekli zato, jer Berlin grad nevjerovatne energije. Uh-huh. Znači, to nije lep grad. To čak nije ni... To je grad skrpljen, zbrda zdola. Znači, 90% grada je bilo srušeno. Jedini grad u Evropi koji je više stradao je Varšava. Da se mi razumemo. I on je građen zbrda zdola posle rata. I s jedne i druge strane, sve do zida 61. Samo da se ljudima napravi krov nad glavom. Ali energija grada je fenomenalna. Uh-huh. I Berlin, kao što ljudi kažu, Beograd nije Srbija. Kao što ljudi kažu, Pariz nije Francuska. Berlin nije Nemačka. Berlin nikad nije bio nacistički. On je glasao protiv nacista 30. godine. On se sprdao sa nacizmom i teško je stradao. Zbog tvrdoglavosti jednog manijaka koji je tamo sedeo u bunkeru i želeo da ceo svet povuče sa sobom. E sad, tu priču treba ispričati, jer to je večita priča, kao što rekao smo, o borbi dobra i zla. O tome koliko su i zašto su Nemci fanatično branili taj grad, o tome zašto su Rusi želeli da ga osvoje, iako nije bio strategijski važan, znači to je bilo pitanje prestiža, o tome kako Stalin nikada nije Hitleru oprostio, što ga je prevario 1941. pa ga napao sledeći. Da, istorija je meni zanimljiva, istoriju treba prevoditi, treba je čitati i nikad je nije dovoljno.
U ostalom, istorija se ponavlja.
I istorija se, nažalost, ponavlja. Kao što rekao smo, ponekad dobro, a ponekad loše. A posle toga sledi Montefiore, malo pre smo ga spomenuli, Simon Sebag Montefiore. Knjiga se zove The World, svet. I to će biti veoma, veoma opširna knjiga o raznim svetskim dinastijama i vladarskim i poslovnim i kulturnim, napisana u jednoj naraciji i osmišljena kao pozorišna predstava u mnogočinom. Tako da se i poglavlja u knjizi zovu tako. Premijera knjige svetska je u Londonu za 4 dana, 27. oktobra. Ja sam već dobio konačni tekst i počinjem da radim knjigu.
Znači, kod nas možda za sledeći
kraj novembra, verovatno za kraj sledeće godine, veoma je obimna. Znači, postprodukcija će, što će reći, biti. Znači, i samo prevođenje će dugo trajati, kasnije dva ili tri čitanja, elektorska, korektorska, prelomni, fotografije, samo ostali prateći materijal koji ide u jedno tako obimno delo, koje bi trebalo da bude Montefioreov magnum opus, znači jedno veliko, veliko važno delo koje će ostaviti za sobom, pored onih koje je već ostavio.
Ajmo malu preporuku za naše slušalci, šta da čitaju. Dolazi zima, duga i hladna,
da,
kako
evo,
kažu stihove poznate pesme.
Nedavno smo, malo pre smo spomenuli kraljicu Elizabetu II. Mi smo izdali jednu odličnu biografiju Elizabete II. Mm-hmm. Odlično, ja sam je pročitao. Nisam je preveo, prevela je moja koleginica Tatjana Bižić, izuzetno dobro. I to je jedna vrlo, vrlo zanimljiva knjiga o ženi koja je obeležila jednu epohu, šta god mi mislili o tome.
Okay.
Znači, ja ne pamtim drugog engleskog monarha osim Elizabete II. A imao sam tu čast da je 74. Kada je bila u Beogradu, dočekam na aerodromu.
Stajao sam. Si bio prevodilac?
Nisam bio prevodilac, imao sam 11 godina, bio sam osnovac, pa su nas poveli su nas na aerodrom da mašemo zastavicama kraljici Elizabeti i drugu Titu i bili smo baš na pisti. I vrlo dobro se sećam kako su ona i njen muž, princ Filip i princeza Ana izašli iz aviona na asfalt. Tu su ih sačekali Tito i Jovanka, mi klinci stajali tamo sa pionirskim maramama i mahali zastavicama. Sećam se recimo da je Filip bio u uniformi sa visokom kragom i da se znovio, pošto je na asfaltu bilo jako vruće. Bio je neki vrlo topao oktobar, kao sada, na primjer. Neko mihojsko leto. A inače, smrt kraljice Elizabete obeležila zaista kraj jedne epohe. I kulturno, i politički, i na sve moguće načine. Znači, ona je premostila dva ili tri doba tokom svoje vladavine. Ali ova knjiga nije samo još jedna biografija. Ova je malo specifičnija.
Da.
I malo, po meni, malo...
Izdanje Lagune.
Laguninu izdanje. Dobre. To bih, recimo, rado preporučio. nekoliko domaćih pisaca je imalo premijere i imaće premijere na ovom sajmu, recimo Goran Petrović, na primjer.
Da, sa dva nova
dela. Danas sam ga video na sajmu, potpuno uživa, kao i svi mi ostali, da. Onako kad smo na sajmu knjiga i među knjigama. To bih mogao da preporučim. Naravno, treba se vratiti ponekad i nekim klasicima. Nikad nije loše.
Nikad ih ne zaboravim.
Ima nekih knjiga koje ja čitam najmanje jednom u dve godine, recimo, da bih ostao u formi. Jedna od njih je preporuka uvek i svuda za savremeno, jedan od najboljih romana svih vremena, to je Dobri vojnik Švejk.
Stari dobri vojnik Švejk.
Dobri, stari dobri vojnik Švejk, u prevodu Stanislava Vinavera, verovatno jedan od najboljih prevoda ikada na srpskom jeziku napisanih i objavljenih, i sami Česi kažu da je njegov Švejk bolji od originala.
Eto, mali preporuka za čitanje, dosta novih dela na sajmu, posetite sajam, posetite štandove i lagune i ostale, ima što šta se nađe, za svakoga po nešto.
Naravno, sajam knjiga je praznik.
A mi smo na samom kraju priče. Hvala ti što si odvojio vreme da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Bilo
uvijek
mi je
zadovoljstvo pričati.
Meni je bilo zadovoljstvo.
Morat ćemo produžimo emisiju jer je ostalo mnogo toga neispričano ili da dođeš još koji put
kad
da nastavimo gde smo
kad
stali.
Kad god me pozoveš.
Da nastavimo tamo gde smo stali. Hvala ti još jednom. Bio je ovo Nenada Dropulić, istoričar i prevodilac engleskog jezika, a evo ko je tu uz njega bio još ove noći. Za tom brinuo Miša Milanov. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja preporučujem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i družimo se ponovo u noći četvrtak na petak na 33 obrtaja. I sada preporukam, ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.